Broer en sister, ons thema van vanoggend, soos ek net nou genoem het, is God gee vir ons ruimte. Dis die woordjie wat hierso staan, wat jy nou nie so mooi kan lees nie, omdat die projekter, ja, in elk geval, die thema is God gee vir ons ruimte. En die tekst dan vanoggend is Deuteronomium 26, en ons gaan die eerste 11 verse lees. Maar voordat ons lees, denk ek is belangrijk dat ons net vir 'n oomblik stilstaan en vir onszelf net uitklaar waar dit is wat ons trek. Eerstens, waar trek ons in die jaar? En tweedens, waar trek ons in die Bybel van die Ou Testament wanneer ons hier in Deuteronomium dan lees? Goed. So, in die eerste plek dan moet ons dan onthou dat ons is in lijdenstyd. Onthou, ons het nou laas jaar met ons kerstsangdienst het ons begin met Advent. Dit is die begin van die kerklike jaar. Die eerste vier sondae van die kerklike jaar is die vier sondae voor Kersfees. Toe het ons Advent gevier, Kersfees gevier. En dan het ons van die 6de januari af vier ons dan Epifanie. Tot eindelijk dan tot en met laas woensdag wat voorbij is. Wat as woensdag is, op as woensdag dan skop lijdenstyd die 40 dae of die 46 dae as jy die sondag dan bytel, tot en met paas sondag, die opstanding van die Here Jesus. So ons is vandag by die eerste lijdenssondag, die eerste lijdenssondag van die 7 lijdensweke dan. En in hierdie tyd van die kerklike jaar is ons eintlik die hele tyd besig om voor te berei vir paas naweek. Herinner ons onsself aan die lijdenspad wat die Here Jesus geloop het en wat dit alles vir hom beteken het, maar wat dit natuurlijk ook vir ons beteken het, vir ons sondaar mense, dat die Here daar die lijdenspad op die ouene kom loop het. So die 40 dae wat oploop tot en met paassondag is in die ou kerk, in die geskiedenis, is dit as 40 dae vasttydperk uitgeroep. Ons het woensdag aan by as woensdag het ons bietjie daaroor gepraat, en dat ons in hierdie tyd regtig ons fokus weer instel op die Here, maar dat ons met ander woorde nadink oor wat Jesus se lyding beteken, maar ook onsself in die Here se spieël weer sien. Onthou, ons het mooi gepraat oor die spieël aan die begin van die jaar, en kan ons eie lyding en ons eie pyn en die gebrokenheid van die mensdom eintlik ook in die spieël van die woord sien, en kan ons dit ook in die nuwe lig sien. So, Deuteronomium help ons so bietjie daarmee. Deuteronomium 26 vers 1 tot 11 spesifiek wat ons vanoggend gaan lees, omdat dit traditioneel 'n teks is wat aan die begin van lijdenstyd gelees is, maar juist vir die rede omdat dit ons so bietjie help om daai spieël ding te kan doen, om ons eie gebrokenheid, ons eie tekortkominge, ons eie verlies, ons eie pyn, ons eie lyding so bietjie in 'n nuwe lig te sien, omdat ons sien hoe aktief die Here met ons besig is en kan ons sien in dit wat hy doen en dit wat hy bewerkstellig. Onder andere dan vanoggend wat ons in Deuteronomium gaan ontdek, dat hy vir ons ruimte skep, dat ons daarin ons eie lewens in 'n nuwe lig kan sien en op die ou ende kan sien hoe die Here Jesus se lyding hierdie woorde weer tot vervulling bring en dat hy dit eintlik vervolmaak, tot 'n hoogtepunt dryf in die manier hoe hy leef, maar ook in die manier hoe hy sterf en die manier hoe hy opstaan uit die dood. Goed, so nou is het belangrijk dat ons net so bietjie weet, waar trek ons in Deuteronomium as ons hier so lees. Dalk is dit voor die hand liggend, maar ek dink toch dit is goed dat ons so nou en dan onsself net weer herinner aan die tydlyn van die Ou Testament, sodat wanneer ons in die Ou Testament lees, dat ons weet, maar wat is hier aan die gang, waar pas dit in God se story in, want as ons dit weet, dan kan dit net vir ons soveel meer sin maak. So, teen hierdie tyd, ons is nou al 3,5 jaar bezig met hierdie prentjie, so teen hierdie tyd moet jy eintlik al die prentjie uit jou kop uit ken. Tony het nogal gesê, hy dink hy gaan vir hom die prentjie laat tattoo op sy arm, sodat as hy Bybelstudie doen, dan kan hy om die hele tyd Bybel in beide hande hê, nee. Wat ek dink eintlik nogal nie so slegte idee is nie. Goed, maar so net vinnig onthou, die drie sterretjies help ons om te onthou van die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. God het 'n verbond met Abraham gesluit en vir hom gesê hy sal vir hom 'n God wees en vir sy nageslag en hulle sal sy volk wees. Goed, en so het die story aangegaan tot by Jakob. Jakob se seuns wat op die ouene die vaders van die 12 stamme van Israel geword het, en hy een seun gehad het, Josef, wat as gevolg van die feit dat hy so 'n bietjie 'n houding gehad het, op die ouene in Egipte geland het, en deur Josef het die Here die volk Egipte toe gebring en seker gemaak dat hulle daar nie sterf van hongersnood nie. Ons vergeet baie keer, hoe het die volk in Egypte geland? Nee, ons lees van Moses en ons lees van die 10 pla, maar as ons onszelf die vraag vraag, maar wat soek die Israëlieten in Israël, ach, in Egypte, wat soek die Israëlieten in Egypte, dan is die antwoord, hulle is in Egypte omdat die Heere hulle levens gered het. Omdat die Heere door Josefse verhaal, hulle op die ouwende gelei het, om nie te sterf in die wereldwye hongersnood wat daar was nie, omdat Josef die goed vooruit opgegaar het, die graan opgegaar het, en eintlik vir die hele omgewing kos gegee het, en die Heere so die broers op die ouwende voor Josef laat kom buig, en die hele volk Jakob en al sy kinders, die 12 stamme van Israël, land in Egypte, omdat God vir hulle gesorg het, sodat hulle nie omkom van hongersnood nie. Dis hoe hulle in Egypte geland het, nee. Goed, nou, word hulle natuurlijk baie, en die farao word bang, en hulle word slawe in Egypte, totdat die Here dan vir Moses stuur, om hulle uit te lei. Daai kierikie is Josef, ach, Moses, sy skaapwachter kierikie, onthou die Here het hom geroep, daar waar hy bezig was om sy skoonpa sy skape op te pas, en dan lei hy hulle met die 10 pla, en al die goeders wat hy met saam gaan, lei hulle dan op die ouwe deur die see, en dan in die woestijn waar hulle bykie rondgeswerf het, dis wat daai skwinkelkies beteken, totdat hulle op die ouwe deur die Jordaan rivier trek die beloofde land in, en dan die rest van die verhaal. Goed, maar nou vir vanochtend is dit belangrijk dat ons met ander woorde weet, dat dis van ons die volk aantref, daar in die woestijn, hulle het nou jare se woestijn achter hulle, die beloofde land leef voor hulle, hulle het dit nog nie geproe nie, hulle is nog nie deur die water nie, hulle, maar dit word aan hulle voorgehou as een werklikheid, sal nou hoor hoe die Here se beloftes daar klink. Goed, maar dit is met ander woorde daar waar ons hulle aantref, net voor hulle die beloofde land ingaan, daar in die woestijn, aan die einde van hulle woestijnjare. Goed, so, met dit in gedachte, kan ons dan Deuteronomium 26 vanaf vers 1 tot 11 lees. Wanneer jy in die land kom, wat die Heere jou God aan jou gee as jou eiendom, en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel, in die land wat die Heere jou God aan jou gee, een deel vat en dit in een mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan, waar die Heere jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan, wat in daardie tyd daar sal wees, en vir hom sê, ek verklaar vandag voor die Heere, die God, dat ek gekom het in die land wat die Heere met 'n eed aan ons voorvaders beloof het, om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Heere jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Heere jou God sê, my vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egypte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. Die Egiptenaars het ons sleg behandel. Hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here, die God van ons voorvaders, om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboezem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die rede waarom ek nou die eerste opbrengs van die land wat deur die Here aan my gegee is gebring het. Dan moet jy dit neersit in die teenwoordigheid van die Here jou God en hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee, jy en die leviete en die vreemdelinge wat by jou woon. Ons lees net tot daar. Goed, broers en susters, nou so op die oog af, kan hierdie een van daardie tekste wees wat eintlik maklik by ons kan verbygaan. Maar dis een van daardie tekste wat 'n mens so eintlik so bietjie kan bekruip, en as jy so bietjie dieper in hom gekrap het, dan ontdek jy 'n klomp wonderlike dinge. Dis een van daardie tekste wat ons eintlik so vinnig kan lees, want het lyk soos 'n bietjie van 'n lysie van 'n goedertjies wat die Israëlieten moes gedoen het, wat vir ons moeilik is om te verstaan in termen van 'n priester in die tempel en 'n oes wat gebring moet word, en boonop volg dit op 'n hele klomp hoofstukke in Deuteronomium se wette en wette en wette en wette. En nou kry ons hier in hoofstuk 26 vers 1 tot 11, kry ons een soort liturgie wat hulle eintlik moet gebruik en gebruik het vir jare daarna as 'n dankbaarheidsfees om vir die Here dankie te sê. Maar as ons dit net op die oppervlak vat, dan kan dit maklik gebeur dat dit net dit vir ons bly. Dat dit 'n mooi Israelitiese liturgie is. Maar as ons, soos ek gesê het, mooi kyk, dan kan hierdie tekse ou nogal bekruip. Want as ons raak sien wie dit is wat hier besig is, wie dit is wat hier handel, en hoeveel keer daar oor en oor gesê word van dit wat die Here doen en dit wat die Here gee, dan begin ons iets hoor van dit waarmee ons hier besig is. Goed. Nou, die groot ding, en dit is ook eintlik iets wat 'n mens eintlik so half bekruip, wat hier vir my persoonlik uitstaan, is die feit dat die Here vir ons ruimte gee. En dis eintlik iets wat ons, nie omdat ons moedwillig is, of omdat ons negatief is, of vir watter slegte rede ook al nie, doodeenvoudig omdat dit nie is, iets is wat ons noodwendig so baie aan dink nie, as vanselfsprekend kan aanvaar, is die ruimte wat God vir ons gee. Maar as ons mooi daaraan dink, dan is dit eintlik dit wat die Here die hele tyd besig is om te doen. Van die begin af is die Here besig om vir ons ruimte te gee. In Brits is daar 'n mooi uitdrukking wat praat van, ek bedoel in Engels, nie in Brits noordwes nie, is daar 'n mooi uitdrukking wat praat van room to breathe, nee, spasie om te kan asemhaal, ruimte om te kan asem kry, nee. En dis eintlik wat hier gebeur. Dis eintlik wat hier op aarde gebeur, al van die begin af. Dat die Here vir ons 'n ruimte geskep het om in te lewe, maar dat hy ook vir ons ruimte geskep het, nie net om in te leef en te oorleef nie, maar ook om te floreer. En dat hy vir ons ruimte skep voor sy troon, dat hy vir ons ruimte skep voor sy aangesig. Dat hy vir ons lewensruimte gee. En dit is eintlik wonderlik. En dit is waarvan Deuteronomium 26 vers 11 eintlik so mooi getuig. Want oor en oor kom sê hy, maar wanneer jy kom in die land wat die Here vir jou gee, wanneer jy kom in die land en dit gaan in besit neem en daarin gaan werk, en daardie land wat die Here vir jou beloof het en dit vir jou gee, wanneer jy kom op die plek wat die Here gekies het vir jou om te kan aanbid, dan moet jy daar. So dit gaan die hele tyd oor en oor, val die klem op dit wat die Here doen, op die spasie, die ruimte wat hy skep, die ruimte wat hy gee, dat hy vir sy volk 'n nuwe ruimte gegee het om sy volk te wees, om daar te kan leef en werk en om daar hom te kan aanbid, om daar in verhouding met sy volk te kan lewe. So kom ons kyk so bietjie dieper en ons kyk na hoe hierdie ruimte lyk wat die Here vir ons gee. Natuurlik, soos ek nou eintlik gesê het, is dit baie wyer as dit, maar dat Deuteronomium ons eintlik so bietjie help om dit dalk ten minste, as ons dit oorvereenvoudig, in vier dele op te deel, en dat dit ons so bietjie help om dit beter te verstaan. So eerstens, gee die Here vir ons ruimte om te blom. Nee, nou is dit vir my interessant, waar is Lizette? Dat ek toe nou, na ek eintlik al hiermee klaar was, en na gisteroggend se breakfast toe nou hoor, dat die tema by die dames tee gister was, blom waar jy geplant is. En dit is net vir my interessant hoe toevallig sekere dinge uitwerk. Nee, die Here werk goed, maar nietemin, dat die Here vir ons ruimte gee om te blom. Die Here gee vir die volk hierdie land waar hulle gaan plant en waar hulle gaan oes. En hy weet verseker en hy gee vir hulle die versekering dat daar gaan 'n oes wees om te bring, om te vier, om dankie te sê voor, dat daar is ruimte vir hulle, met ander woorde, om te kan landbou, om te kan vee bou, om te kan lewe. En hier val die klem natuurlik nou so bietjie op landbou en vrugte wat gebring word vir die oes, maar die punt is dat die Here vir die volk hierdie land gegee het en dat hulle daar die gawes wat die Here vir hulle gegee het kan uitleef, kan floreer, kan blom, kan die gawes wat die Here vir hulle gegee het gebruik tot sy eer, dat hy vir hulle 'n ruimte gegee het. En so stuur die Here vir ons, elkeen van ons, gee hy vir ons op 'n daaglikse basis ruimte, geleentheid, plek, waar ons ons gawes kan gebruik. Natuurlik is ons allemaal nie veeboere nie, en ongelukkig is ons allemaal ook nie wildsboere nie, want anders het ons baie meer biltong geëet. Maar ons ken een paar, ek sal maar my oor die dak laat gaan, dat ons nou nie ongemakkelike oogkontak maak nie. Maar in elk geval dat die Here vir ons ruimte gee, plek gee, om te kan floreer. En dat ons dit moet raak sien. Dat ons oë sal oopgaan om te sien die geleenthede en die plekke waar die Here ons op 'n daaglikse basis stuur. En dat ons juist daar die plekke kan sien as ons beloofde land. As die plek waar die Here ons heen gelei het deur die woestyn. En dat ons daar die belofte van die Here kan aangryp. En dat ons daar waar ons is kan blom, kan floreer. Ons gawes, ons talente kan gebruik en die oes kan inbring. Goed, verder gee die Here vir ons 'n ruimte vol oorvloed. Ons lees dat die Ou Testament op verskeie plekke, maar ook hier in Deuteronomium 26 praat van 'n land van melk en honing. En nou is het eintlik vreemd om te dink, hulle kom nou net uit die woestyn uit en nou gee die Here vir hulle hierdie ongelooflike land. En hy praat van melk en honing en dat dit dalk op die oog af vir hulle bietjie misleidend kon gewees het of confusing kon gewees het, want as jy nou gaan kyk waar Israel is en waar die beloofde land is, waar Jerusalem is, dis nie die groenste plek in die wêreld nie. Jy kry nou nie die idee van hierso is jy weet 'n oorvloed van water en 'n oorvloed vrugbare grond waar daar goeders kan verbou word ensovoorts nie. Maar dis juist die ding, is dat die Here sê, hier waar ek vir jou gekies het, maak nie saak hoe dit vir jou lyk nie, hier gaan jy oorvloed hê. Hier gaan jy altyd alles nodig hê, alles hê wat jy nodig het. En daarvan is melk en honing aan die een kant letterlik iets wat daarvan was in die beloofde land, of dit nou by honing was of dadelhening was, en of dit nou bokmelk of skaapmelk was, of wat dit ook al mag wees, dat dit daar was, maar dat dit ook 'n geestelike, simboliese betekenis het, in terme van die oorvloed, en die volheid van die beloofde land. Dis wat melk en hening beteken. Dat jy alles wat jy nodig het daar, sal kry. En dat ons, as ons ons oogies oopmaak, ook oor en oor en oor daarvan kan getuig. En dalk beleef jy, as jy jouself op 'n tydlyn sit, en jou blou pyltjie op 'n plek neersit op jou eie tydlyn, beleef jy dalk nog steeds dat jy in die woestyn is, en dat die beloofde land en daai Jordaanrivier wat jy net moet oorkruis om in die beloofde land in te gaan, waar die melk en die honing in oorvloed is, dalk vir jou net te ver voel, kan jy vashou aan die belofte van die Here, dat hy die een is wat vir jou dra. Dat hy die een is wat saam met jou gaan. En dit is eintlik wat die Here deur die beloofde land vir hulle kom herinner, dat hy was nog altyd by hulle. Hy was by hulle in Egipte, hy was by hulle deur die 10 pla, hy was by hulle deur die see, hy was by hulle in die woestyn, hy is nou by hulle, en hy gaan saam met hulle die beloofde land in, maar dat hy daar vir hulle ruimte wil gee, waar daar melk en honing in oorvloed is, en dat ons ook daarvan kan getuig, dat die Here ook vir ons sorg, dat hy voorsien in ons behoeftes, dat hy vir ons een land vol melk en honing gee, hoe daar die land in jou eie persoonlike omstandighede ook al lyk. Goed, die volgende ene, hy gee vir ons ruimte om in te werk. Jy sien, daar is ons diere wat versorg moet word en gemelk moet word, daai melk kom nie vanself op die tafel nie, kry baie keer die idee in die verbruikersmal wêreld waarin ons is, jy weet dat mense, en daar is nou baie snaakse redenasies oor vegetariërs en al sulke goeders, en ek het niks teen vegetariërs nie, ek het lang terug goeie vriende gehad wat vegetariërs was, maar hulle het intussen die lig gesien. Vegetariërs wat sê, maar hoekom moet jy die diere doodmaak? Kan jy nie maar, hoekom moet jy nou 'n dier doodskiet? Kan jy nie maar die vleis net by die supermarkt gaan koop nie? Nee, dis nie hoe dit lekker werk nie. Maar die punt is dat die daai goed moet versorg word, dit moet verwerk word, die honing moet uitgehaal word, dit moet verwerk word. Met ander woorde, ons het ook 'n rol om te speel. Dat die Here nie net vir ons 'n ruimte gee om te blom en 'n ruimte van oorvloed nie, maar dat hy ook van ons verwag om iets te doen en dat hy ook vir ons die vreugde daarvan gee om dit te kan doen en die krag gee om dit te kan doen, die middele gee om dit te kan doen. Dat ons hande uit ons sakke uit moet haal en dit moet uitsteek en moet werk. En dat die Here ook vir ons daardie ruimte skep. Hulle vertel die story van die dominee wat op die plaas gaan huisbesoek doen en die boer wys hom daar op die plaas al die mooi goeders wat hy gebou het en al die goeders wat hulle geplant het en hy brak vreeslik en by elke ding dan probeer die dominee nou maar so half die oom net weer terugbring aarde toe en jy weet om herinner en sê joh maar die genade van die Here is groot en kyk wat het die Here hier gedoen en dan is die oom heeltyd so half vererg en jy weet maar, hy het hard gewerk om hierdie goeders te bou, jy weet. En toe die dominee nou weer by die een of ander punt op die plaas sê, maar wauw, kyk, die Here het daarom hier saam met oom gewerk, hier op die plaas. Toe sê, joh dominee, jy weet, jy moes hom gesien het wat sy gemors het was toe die Here alleen hier geboer het. Nee, hy daarom intussen het hy so paar goeders hier gedoen. Nou die oom kan nou arrogant klink en dis nou net 'n sommer 'n snaakse story. Maar die punt van die saak is dat die Here juist op so 'n manier gekies het om met die mens te werk. Dat hy gekies het om ook vir ons daardie ruimte te skep, sodat ons iets kan beteken, sodat ons 'n rol het om te vervul. Maar dat ons in dit alles nog steeds sal onthou aan wie ons dit te danke het. Dat dit die Here is wat dit vir ons gee. Dat die Here is wat vir ons die geleenthede gee. En dat ons juist daarom, daardie ruimte wat hy vir ons gee, daardie geleenthede sal aangryp om vir hom te werk en om die land van melk en honing te bewerk. Goed, en dan die laaste ene gee hy vir ons natuurlik die ruimte en dit is eintlik wat ons nou net gesê het om te kan dankbaar wees. Dat in hierdie ruimte waarin ons is en watter ruimte dit ook al is, dat ons daarin kan dankbaar wees. En so lees ons eintlik die hele ding, die story wat die Israeliete moet vertel wanneer hulle daar die eerste vrugte van die oes na die priester toe bring. Dat hulle onthou, maar hoe die Here hulle gelei het uit Egipte uit. Hoe hy vir Jakob Egipte toe gelei het, die Arameer wat met 'n paar mense Egipte toe gegaan het en as 'n vreemdeling daar gebly het. Hoe die Here van toe af al by die volk was, hulle gelei het uit Egipte uit, gelei het in die woestyn, gebring het by hierdie punt en dat hulle kan vasstaan op die Here se belofte van 'n beloofde land met 'n groot oes. En dat ons op dieselfde manier sal terugkyk in ons eie verlede in en sal kan dankie sê vir dit wat die Here elke dag in hierdie ruimte aan ons skenk. En dat ons so 'n lewe van dankbaarheid sal lewe. Dit bring ons terug by lydenstyd en die tyd van die jaar wat ons op die oomblik onsself in bevind. Dankie sê. O, dink hy, okay. Dat ons in die tyd waarin ons nou is ook daaraan dink en dat ons wanneer ons in terme van die ruimte wat die Here vir ons gee, die ruimte wat hy vir ons skep, dat ons anders kan kyk na ons pyn en lyding en verliese en hartseer. Maar dat ons ook onthou hoe die Here Jesus hierdie hart van die Here om ruimte te skep vir die mens op 'n nuwe manier kom openbaar het in die pad wat hy hier in die stof in ons skoene kom loop het. Want is dit nie maar ook wat die Here Jesus van die begin af oor en oor gedoen het nie? Om vir mense ruimte te skep. Hy het vir mense ruimte geskep by hom wat gewoonlik vir wie daar gewoonlik nie plek was nie. Hy het mense ingenooi. Hy het mense nader getrek. Hy het oor en oor vir mense ruimte geskep in sy binnekring, aan sy tafel, nader gebring aan hom, nader gebring aan God. En so het hy vir ons die ruimte van God se teenwoordigheid eintlik om oopbreek. Want hy het ook vir my en vir jou, wat het nie verdien nie, het hy ruimte kom skep in die troonkamer van God. Binne in die allerheiligste. En daarom het die voorhangsel in die tempel van bo na onder geskeur, toe die Here Jesus sy laaste asem uitblaas. En daardoor maak hy vir ons die pad oop na God toe, sodat daar vir my en jou ook ruimte is by God. En dit is eintlik vir elkeen van ons ook 'n oproep, dat ons onsself kan afvra, maar hoe gaan ons as disippels, as navolgers van die Here Jesus, sy voorbeeld volg? En hoe is ons besig om ruimteskeppers te wees vir die mense rondom ons? Ruimte te skep waar mense kan thuis voel. Ruimte te skep waar mense vergifnis kan ontvang. Ruimte te skep waar mense die liefde van God dalk vir die eerste keer kan beleef. Mag ons in hierdie lijdenstyd opnuut ons harte terugdraai na die Here toe. Mag ons besef dat hy 'n ruimteskepper is en mag ons in die ruimte wat hy vir ons gegee het, in oorvloed en in die vreugde wat hy vir ons bedoel het lewe. Maar mag ons ook uitdelers daarvan wees. Mag ons ook ruimteskeppers wees vir die mense rondom ons. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u as 'n ruimteskepper, as die een wat vir ons 'n plekkie kom maak het, 'n plekkie in die son, maar ook 'n plekkie voor u aangesig in u teenwoordigheid. En Here, ons dankie dat u op so 'n manier aangehou het reg deur die geskiedenis om dit ook moontlik te maak. En dat ons, wanneer ons kyk na u voorbeeld, Here Jesus, dat ons besef hoe dat u aangehou het om die Vader se hart te kom openbaar, deur self so aan te hou om vir mense ruimte te skep. Here, vanoggend is ons opnuut bewus en dankbaar, Here, vir die ruimte wat u vir ons geskep het, deur die kruis heen, deur die opstanding heen, dat u dit vir ons moontlik gemaak het, om in hierdie ruimte te mag wees, om voor die aangesig van die allerheiligste God te mag kom, en hom te mag aanbid. En dat daar ook vir ons 'n ruimte is in die nuwe Jerusalem, daar waar ons vir ewig saam met u kan wees en sal wees. Dankie Here ook vir die ruimte wat u hier vir ons elkeen skep, vir hierdie ruimte van hierdie bosveld waarin ons bly, vir die ruimte wat u hier vir ons gee om die lewe te kan geniet, om u skepingshand en u skepingswerk op 'n daaglikse basis te kan raak sien en waardeer. Dankie Here dat ons hier mag leef en werk. Dankie Here vir al die geleenthede wat u op 'n daaglikse basis vir ons gee. En ons wil onsself vanoggend opnuut weer aan u kom wy en sê Here, ons wil blom waar u ons geplant het. Hier waar ons is, weet ons, het u met ons 'n plan. Het u vir ons hier geplaas vir 'n sekere tyd, vir 'n sekere rede. En wil ons elke geleentheid aangryp om hier te floreer, te blom. Nie net ter wille van onsself nie Here, maar juist ter wille van u en u eer en die uitbou van u koninkryk. Daarom kom by ons onsself as gemeente van Ellestras Wes, as Weskerk kom by ons onsself weer aan u en sê Here, hier is ons, hier waar u ons geplaas het, op hierdie plek waar u ons byeen geroep het om u te aanbid. Wil ons vra Here dat u ons sal stuur en gebruik om hier 'n verskil te maak en dat u daagliks ons oë sal oopmaak vir daardie ruimtes waar ons nog moet inbeweeg, sodat ons daar 'n verskil kan maak. Dankie Here vir die ruimte om te kan lewe, vir die ruimte om u naam te mag aanroep. Here, ons dink vanoggend spesifiek aan plekke in die wêreld waar die ruimtes, die spasies bedreig word, waar dit ruimtes van vrees en bedreiging geword het. Ons dink spesifiek aan die situasie in Rusland en ook in Oekraïne, dat u daar die uitkoms sal gee, dat u daar die ruimtes weer sal kom oopmaak en sal kom vul, Here, met u magtige teenwoordigheid. Ons weet, Here, u is daar. Ons weet, u is die een by wie die antwoord lê. Mag die wêreld versla en verbaas staan oor dit wat u doen met u wonderbaarlike krag, ook in daardie situasie. Ons bid vir elke persoon daar se veiligheid, bid dat u regtig daar vir hulle sal beskerm en dat u die oplossing sal bring. Dankie Here dat ons dit kan bid en dat ons kan weet dat u vir ons die ruimte gee daarvoor. En dat ons die ruimte het om in die naam van Jesus Christus al hierdie dinge vir u te mag vra. Amen.